ื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยค่ะกับดวงดาวอิสุริยะเช่นเคยนะคะพร้อมกับเรื่องราวที่หลากหลายในทุกมิติของสังคมวันนี้ขออนุญาตหยิบยกเรื่องราวของคุณภาพอ อากาศมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะร้อนๆหนาวๆฝนตกแต่ก็อบอ้าวน่าดูเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในเมืองเนี่ยรถติดฝนตกรถติดก็ต้องเผชิญกับคุณภาพอากาศที่ค่อนข้างจะแย่นะคะในขณะที่บางจุดนั้นวิกฤตเลยก็ว่าได้เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟัง Greenpeace เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมสากลก็ได้เปิดเผยข้อมูลการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 ในประเทศไทยนะคะโดยการจัดอันดับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ขออากาศดีคืนมาค่ะทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องสุขภาพคนไทยจากมลพิษทางอากาศนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเรียกร้องให้ทางหน่วยงานควบคุมมลพิษอย่างกรมควบคุมมลพิษของไทยนำเอาดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 มาใช้เพื่อความแม่นยำในการระบุถึงผลกระทบต่อสุขภาพทำไมจะต้อง 2.5 2.5 เป็นยังไงไปฟังจากคุณจริยาเสนพงศ์ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Greenpeace เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
ในปี2558ที่ผ่านมานะคะถ้าทุกท่านที่ติดตามข้อมูลเรื่องของอากาศจะทราบดีว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้รายงานอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนี่ยที่มีการทำรายงานของประเทศไทยไว้ก็คือต่อปีมองไว้ที่ประมาณ 50,000 รายต่อปีอัตราการเสียชีวิตนี้เนี่ยถ้าเราดูตัวเลขแล้วสูงนะคะอัตราเสียชีวิตครึ่งแสนของประเทศไทยต่อปีมันสะท้อนอะไรที่อเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่1979เนี่ยองค์กรของเขาที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้สำคัญให้ความสำคัญเรื่องของมลพิษทางอากาศมากก็มีการติดตามเรื่องของอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนี่ยของประชากรของประเทศของเขาในทุกปีหลังจากที่เขาติดตามแล้วเนี่ยเขาเอากลับมาเพื่อจะทำนโยบายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศคือทำยังไงก็ได้ที่จะลดมลพิษอากาศตรงนี้ลงไปนี่คือของอเมริกาจริงๆแล้วเขาตื่นตัวมานานมากแต่ของไทยเนี่ยเราเห็นเฉพาะในตัวเลขตัวนี้แต่ตัวเลขตัวนี้เนี่ยกำลังจะชี้ให้เห็นอะไรว่าเราเปลี่ยนไปแค่ไหนหลังจากที่เราเห็นตัวเลขนี้ทุกปีแล้วนโยบายเราเปลี่ยนไหมเรามีการคุ้มครองประชาชนเพียงใดถ้าเราพูดถึงมลพิษทางอากาศนะคะมันจะมีอยู่สองตัวหลักนะคะก็คือหนึ่งก็คือเขาจะดูที่ก๊าซโอโซนที่พื้นผิวเรื่องของก๊าซโอโซนเนี่ยหลายหลายคนอาจจะเห็นเวลาไปท่องเที่ยวนะคือว่าอุ๊ยโอโซนดีแต่โอโซนภาคพื้นดินเนี่ยไม่ได้มีผลดีต่อร่างกายของคนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในการคุยเรื่องของมลพิษทางอากาศเนี่ยเขาจะดูที่ก๊าซโอโซนพื้นผิวและตัวสำคัญอีกตัวนึงที่เราขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของฝุ่นละอองตอนนี้เนี่ยก๊าซโอโซนพื้นผิวกับฝุ่นละอองเนี่ยจะเป็นมลพิษ2ชนิดหลักนะคะที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพของคนไทยแต่หนึ่งในฝุ่นละอองที่กำลังเป็นภัยที่คุกคามหนักก็คือเขาเรียกว่า PM 2.5 PM 2.5 เนี่ยก็คือเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนก่อนหน้านี้เราทุกคนจะรู้จักดีว่า PM 10คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปเราต้องรู้จักมันเพิ่มขึ้นก็คือPM 2.5 ที่เราเรียกว่าฝุ่นพิษในการที่จะคำนวณ นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทั่วโลกเนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกว่าวัดเขาว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยเขาวัดจากตัวอะไรบ้างมันจะมีตัวหลักอยู่ก็คือ1ซัลเฟอร์ไดออกไซด์2ไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซโอโซนอีกกลุ่มก็คือเป็นกลุ่มฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10ไมครอนอย่างที่บอกแต่จริงๆแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าเมืองมันขยายตัวมากขึ้นอุตสาหกรรมขยายตัวมากขึ้นโรงไฟฟ้าเกิดมากขึ้นแล้วก็การคมนาคมขนส่งเนี่ยมันเกิดมากขึ้นมันมีฝุ่นละอองอีกตัวนึงที่เกิดขึ้นก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนแต่ตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมันต่างกับประเทศอื่นอย่างไรประเทศไทยเนี่ยเราไม่ให้ความสำคัญกับ PM 2.5ก็คือฝุ่นอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนไม่ได้อยู่ในสาระสำคัญของประเทศไทยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเวลาวัด PM 2.5 ในประเทศไทยเขาเรียกว่าวัดดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อจะดูว่าอากาศของประเทศนั้นในพื้นที่จังหวัดนั้นๆเนี่ยในพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่เนี่ยเป็นอากาศดีหรืออากาศไม่ดียังไงเนี่ยเขาจะมาโดยเอา PM 2.5 เข้าไปด้วยแต่ประเทศไทยนะเวลานี้ยังไม่ได้เอา PM 2.5 เนี่ยก็คือ 2.5 ไมครอนเนี่ยเข้าไปอยู่รวมในดัชนีคุณภาพอากาศ พราะฉะนั้นเนี่ยตัว PM 2.5 เนี่ยจึงถูกตัดออกทั้งที่ตัว PM 2.5 เนี่ยเป็นตัวแทนสำคัญของมลพิษทางอากาศและก็องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญกับตัวนี้มากเพราะมันเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งแล้วก็เป็นสารที่สำคัญที่ทั่วโลกกำลังตระหนักอยู่ค่ะตัวฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าตัวสารทั้ง5ชนิดที่เอามาคำนวณก็คือรวมฝุ่นละอองทั้ง2ตัวเนี่ยในดัชนีคุณภาพอากาศเนี่ยก็คือจะรวมขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนไปด้วยประเทศที่เอาดัชนีคุณภาพอากาศมารวมตอนนี้นะคะก็คือเอา PM 2.5 เข้ามาบวกด้วยเพื่อจะบอกประชาชนของตัวเองว่าอากาศดีหรืออากาศไม่ดียังไงเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คืออเมริกาทำหนึ่งในนั้นก็คือจีนสหภาพยุโรปทำแล้วอินเดียเนี่ยทำแต่อินเดียเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าความพยายามของอินเดียก็คือว่าค่ามาตรฐานของอินเดียเนี่ยเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของคุณภาพอากาศของประเทศอื่นเนี่ยอาจจะดูคือกำหนดสูงกว่าของค่าที่ประเทศอื่นเขาใช้กันแต่อินเดียก็มีความพยายามอย่างยิ่งยวดก็คือกำลังเร่งมาตรฐานของตัวเองให้ใกล้เคียงกับประเทศอื่นอีกสิ่งหนึ่งก็คือที่เห็นได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับการคำนวณของคุณภาพอากาศมากโดยเอา PM 2.5 เนี่ยมาใช้เดี๋ยวจะชมหลังจากนี้ค่ะว่าแผนที่เนี่ยที่เขาวัดขององค์การอนามัยโลกเนี่ยจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ามีข้อมูลของประเทศเขาว่าคุณภาพอากาศของประเทศเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยค่อนข้างชัดเจนส่วนเกาหลีใต้เนี่ยสำหรับหลายคนที่ติดตามข้อมูลของเกาหลีใต้เพิ่งประกาศรัฐบาลเขาเพิ่งประกาศเรื่องของการเขาเรียกว่ายกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าในประเทศของเขาซึ่งเกาหลีใต้ตอนนี้กำลังประสบปัญหาหนักเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยอัตราการเพิ่มขึ้นของ PM 2.5 หรือว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นจนเอาไม่อยู่และก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเทศซึ่งเกาหลีใต้ก็เป็นหนึ่งในประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตอนนี้กำลังให้ความสำคัญกับเรื่องของ PM 2.5 ค่ะทีนี้เวลาที่เราพูดถึง PM 2.5 หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าก็ไม่เห็นจะมองเห็นเลยแต่ฉันต้องหายใจมันเข้าไปแล้วขนาดของมันเนี่ยขนาดแค่ไหนที่คุณกำลังพูดถึงจริงแล้วเขาจะมีการเทียบของข้อมูลให้เห็นเลยนะคะว่าตัว PM 2.5 เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนถ้าเราเทียบ PM 2.5 กับขนาดของเส้นผมของมนุษย์นะคะเส้นผมของคนเราอะค่ะจะอยู่ที่ประมาณขนาดคือมันมีเส้นเล็กถึงเส้นใหญ่ก็คืออยู่ที่ประมาณ 70-100 ไมครอนอันนี้คือเส้นผมของคนทั่วไปแต่ PM 2.5 เนี่ยขนาดมันจะอยู่เพียงแค่ 2.5 ไมครอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เล็กมากสิ่งที่เล็กมากเนี่ยบอกอะไรกับเราในฐานะเราทุกคนที่หายใจมันเข้าไปสิ่งที่เล็กมากเนี่ยมันก็คือเข้าไปในร่างกายของเราได้เพราะขนจมูกของเราไม่สามารถดักจับ PM 2.5 ได้ค่ะขนจมูกของเราเนี่ยสามารถดักจับได้ก็คือ PM 10แต่ PM 2.5 เนี่ยมันลึกเกินกว่านั้นเวลาที่มันเข้าไปในร่างกายค่ะผ่านขนจมูกเข้าไปแล้วเนี่ยขนจมูกไม่สามารถดักได้มันจะเข้าสู่กระแสเลือดนั่นคือจะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆที่เกิดมากมายตัว PM 2.5 นะคะมันจะมีตัวประกอบหลักที่เราดึงมา4ตัวเลยที่เป็นตัวใหญ่ก็คือเรื่องของปรอทเรื่องของแคดเมียมแล้วก็อาร์เซนิกแล้วก็ไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่ง4ตัวนี้ทุกคนจะพบได้ในต้นตอของการเกิด PM 2.5 หนึ่งในนั้นก็คือจากการเผาไหม้จากการขนส่งหนึ่งในนั้นก็คือจากเขตอุตสาหกรรมและแรงโรงงานหนึ่งในนั้นก็คือจากเขตของการเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเรื่องของการเผาในที่โล่งซึ่งจริงแล้วเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เราเจอกันทุกปีทั้งภาคเหนือและภาคใต้ก็คือการเผาป่า4ตัวนี้ค่ะจะเป็น4ตัวหลักที่อยู่ในฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนและมันก็เป็นอันตรายยิ่งต่อชีวิตของเราทุกคนสิ่งเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่กรมควบคุมมลพิษชี้ให้เห็นว่าปีนึงกว่า 50,000 รายที่เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศนี่คือต้นต่อที่เกิดขึ้นถึงแม้ประเทศไทยยังไม่มีการทำข้อมูลอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากมลพิษทางอากาศให้เห็นชัดๆว่าในแต่ละปีเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆแล้วข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของ การศึกษาภาระโรคในระดับโลกเรียกว่า Global Burden of Disease นะคะเขาศึกษาเมื่อปี2013ค่ะนี่เป็นตัวเลขที่เขาศึกษาตั้งแต่ปี1990นะคะชี้ให้เห็นว่าอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในของประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและนี่ก็เป็นสาเหตุสำคัญว่าทำไมวันนี้เราถึงต้องพูดถึงเรื่อง PM 2.5 ได้แล้วแล้วก็มลพิษอากาศถึงสำคัญจริงๆแล้วหลังจากGreenpeaceเปิดเผยรายงานนี้ในวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนจับตาในช่วงอาทิตย์นี้เพราะว่าช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยธนาคารโลกและก็สถาบันที่เก็บเรื่อง Institute for Health Metrics and Evaluation เนี่ยเขาจะเปิดเผยผลการศึกษาต้นทุนเศรษฐกิจจากผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพซึ่งเป็นข้อมูลที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องอ่านแล้วก็ต้องมากำหนดเป็นนโยบายด้วยเช่นกันไม่เช่นนั้นก็จะเป็นต้นทุนที่เราต้องเสียกับมันไปตลอดคราวนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 เนี่ยมันมีอยู่เขาวัดมาจากไหนมันมีจริงเหรอแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณ PM 2.5 เนี่ยในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรหมายความว่าเรารู้ได้ยังไงว่าที่เกาหลีอากาศสะอาดหรือเปล่าที่ญี่ปุ่นสะอาดหรือเปล่าเขาวัดกันยังไงถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์นะคะขององค์การอนามัยโลกเขาจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละประเทศที่มีการวัดเอา PM 2.5 เนี่ยค่ะเข้าไปในการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อจะบอกประชาชนของประเทศตัวเองว่าอากาศเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะมีอากาศดีอากาศที่มีมลพิษในแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงถ้าเรามาดูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่เห็นมีในประเทศไทยเลยแล้วประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีทำไมถึงมีในจีนทำไมถึงมีในญี่ปุ่นทำไมถึงมีในสิงคโปร์ประเด็นนี้ก็คือว่าในการเอา PM 2.5 ค่ะไปรวมในดัชนีคุณภาพอากาศที่ไปวัดว่าอากาศดีหรืออากาศไม่ดีอย่างที่บอกแต่ตอนต้นก็คือว่าประเทศที่เราไม่เห็นจุดเหล่านี้ค่ะคือประเทศที่ไม่เอา PM 2.5 เข้าไปบวกรวมเวลาคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อจะบอกว่าประชาชนของตัวเองอ่ะกำลังเจอกับอากาศแบบไหนหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยวัดแค่ PM 10 อย่างที่บอกตอนต้นค่ะวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์และ PM 10 แต่ไม่วัด PM 2.5 คราวนี้อย่างที่บอกค่ะว่าในของทั่วโลกเนี่ยเขากำลังเดินหน้าแบบนี้ในเอเชียกำลังไปแล้วเพราะว่าปัญหามลพิษทางอากาศมันค่อนข้างที่จะสูงขึ้นแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีสิงคโปร์ที่เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังเดินหน้าในการเอา PM 2.5 เข้ามารวมเพื่อจะคำนวณให้ประชาชนเห็นว่าอากาศของตัวเองดียังไงอีกหนึ่งประเทศที่มีความพยายามแต่ไม่ใช่จากรัฐบาลของตัวเองนั่นคืออินโดนีเซียแต่อินโดนีเซียเนี่ยมันเป็นความพยายามในการรายงานโดยกงสุลของอเมริกาที่อยู่ในอินโดนีเซียและสถานทูตอเมริกาที่อยู่ในอินโดนีเซียหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเหตุการณ์นี้มันคล้ายคลึงกับที่เชียงใหม่ของประเทศไทยทำไมเหตุการณ์นี้คล้ายคลึงกับกรณีของประเทศจีนจำได้ใช่ไหมคะว่ากรณีของจีนเนี่ยก่อนที่จะมาใช้ PM 2.5 จีนมีมลพิษเยอะมากจากอุตสาหกรรมถ่านหินและก็โรงงานจีนเนี่ยถูกอเมริกากดดันโดยการที่จะให้เรียกร้องให้เอา PM 2.5 เนี่ยเข้ามาวัดเป็นมาตรฐานของคุณภาพอากาศแล้วก็ให้คุ้มครองประชาชนของตัวเองเนื่องจากว่าประชาชนของจีนเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพออกวิ่งก็เป็นมะเร็งแล้วก็หลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็คือตามมาด้วยปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่บ้านเราคือว่าในวันที่มีการเผาป่าที่เชียงใหม่ปัญหามลพิษที่เกิดจากฝุ่นควันของเชียงใหม่เนี่ยกรมควบคุมมลพิษรายงานว่าเมืองไทยอากาศยังปลอดภัยอยู่ทำไมอากาศถึงเมืองไทยปลอดภัยเพราะอากาศในเมืองไทยอ่ะไม่ได้รวม PM 2.5 ที่เกิดขึ้นจากการเผาป่าและมลพิษจากการขนส่งณเวลานั้นเนี่ยเข้าไปคำนวณรวมปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือกรมของเชียงองค์สูตรอเมริกาในเชียงใหม่เนี่ยก็เรียกกรมควบคุมเนี่ยเอา PM 2.5 เข้าไปคำนวณได้แล้วเพื่อประชาชนเนี่ยจะได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงแล้วประชาชนก็จะได้ป้องกันตัวเองได้ถูกต้องแต่ถึงวันนี้ก็คือกรมควบคุมยังไม่รวม PM 2.5 เข้าไปในส่วนนั้นนี่คือความใกล้เคียงว่าในทุกที่ที่มันมีการเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยอเมริกาเองเขาก็มาเป็นผู้ให้ข้อมูลประชาชนในประเทศของเขาเองเหมือนว่าประเทศที่เขาอยู่ในอินโดนีเซียประเทศที่เขาอยู่ในเชียงใหม่อย่างกลุ่มเชียงใหม่เขาก็รายงานเองเพื่อจะให้ประชาชนของอเมริกาที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในเชียงใหม่ทราบว่ามลพิษที่แท้จริงตอนนี้เป็นยังไงและเขาจะคุ้มครองพลเมืองของเข ขายังไงอันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วอินโดนีเซียเองเขาก็มีความพยายามนะคะเขามีการปล่อยแคมเปญก่อนหน้านี้ก็คือว่าเพื่อรณรงค์ให้รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับ PM 2.5 เหมือนกับที่ประเทศเรากำลังทำคราวนี้เวลาพูดถึง PM 2.5 อย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้ทุกคนจำในแผนที่ได้ใช่ไหมคะว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยวัด PM 2.5 กับหลายกลุ่มประเทศทั่วโลกไว้คราวนี้เนี่ยเขาวัดออกมานะคะใน AQI ก็คือดัชนีคุณภาพอากาศที่รวม PM 2.5 เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาอย่างนี้ค่ะแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกันที่สีนะคะแต่ว่ามันคือความหมายแบบนี้อย่างเช่นถ้าตัวเลขเนี่ยมันออกมาโดยการที่บวก PM 2.5 เข้าไปแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน50นั่นหมายความว่าคุณภาพอากาศของที่นั้นๆของประเทศนั้นอากาศดีงั้นประชาชนก็จะได้รู้ว่าตัวเองจะปลอดภัยยังไงแต่ถ้าอากาศที่มันแย่ถึงขั้นสมมุติ151ถึง200ปุ๊บเนี่ยเป็นสีแดงประชาชนของประเทศนั้นจะรู้แล้วว่ามลพิษทางอากาศเกิดขึ้นที่นั่นและเขาจะป้องกันตัวเองยังไงสิ่งสำคัญหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะคะว่าเมื่อประชาชนรู้ว่าตรงไหนที่มีมลพิษก่อนที่นโยบายจะขับเคลื่อนเนี่ยประชาชนต้องรู้ว่าตัวเองจะป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงทุกวันนี้ค่ะคนไทยไม่รู้ว่า PM 2.5 หรือดัชนีคุณภาพอากาศเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วมันสูงเกินค่ามาตรฐานเราเองก็ยังใช้หน้ากากปกติที่ใช้กันที่ไม่ใช่หน้ากากกันฝุ่นละอองขนาดเล็กมากซึ่งหน้ากากปกติที่เราใช้บางๆเนี่ยที่มันไม่ใช่หน้ากากเฉพาะ PM 2.5 มันไม่สามารถกัน PM 2.5 ได้นั่นก็คือเป็นที่มาว่าทำไมทุกวันนี้คนไทยก็ยังป่วยจากมลพิษทางอากาศอยู่
มาถึงลำดับเมืองที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนกันบ้างนะคะ Greenpeace เขาประมวลผลข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ12สถานีใน10จังหวัดทั่วประเทศค่ะแล้วก็พบว่าช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเมืองที่มีค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนสูงสุด5อันดับก็คือเชียงใหม่ลำปางขอนแก่นกรุงเทพมหานครและราชบุรีค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบนะคะว่าในปี2557ถึง2559มีค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนทั้ง11พื้นที่ใน10จังหวัดสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำไว้นะคะนั่นก็คือ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนเป็นสิ่งที่เล็กเกินกว่าจะมองเห็นนะคะแต่ว่าเป็นปัญหาใหญ่มากที่ทาง Greenpeace เขาเห็นว่ากรมควบคุมมลพิษไม่ควรมองข้ามเป็นดัชนีคุณภาพอากาศของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันน่ะไม่เพียงพอที่จะบอกว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราหรือไม่ซึ่งทางคุณหมอสุพัฒน์หาสุวรรณกิจนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาก็บอกว่าฝุ่นที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีอันตรายอะไรเนี่ยจริงๆแล้วฝุ่นขนาดเล็กมากอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งบางชนิดได้นะคะฝุ่นพิษขนาด 2.5 ไมครอนนั้นเล็กมากจนสามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝุ่นพิษก็เลยเป็นตัวนำสารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยเข้าไปอุดตันในเส้นเลือดและนอกจากจะเป็นปัจจัยการเกิดโรคมะเร็งแล้วนะคะยังทำให้เป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองอุดตันได้ด้วยฟังเสียงเพิ่มเติมจากคุณหมอกันค่ะ
มันก็เป็นฝุ่นนะ PM 2.5 คือฝุ่นที่ขนาดเล็กมากจิ๋วมากก็เข้าสู่ร่างกายทางจมูกแล้วก็ที่สำคัญคือตัวมันเนี่ยสามารถเข้าสู่ปอดในชั้นลึกเข้าไปถึงถุงลมแล้วก็สามารถผ่านถุงลมเข้าสู่เส้นเลือดฝอยได้เส้นเลือดฝอยก็สามารถทำให้มันไปได้ทั่วร่างกายไปตามกระแสเลือดโดยตัวมันเองเกิดโรคได้อยู่แล้วครับเพราะฝุ่นก็ทำให้เป็นโรคปอดโรคถุงลมโป่งพองได้แล้วก็นำพาที่สำคัญคือตัวมันเองเนี่ยเป็นตัวพาเป็นตัวนำพาสารเคมีที่เกาะไปกับมันสารโลหะหนักสารพิษสารไฮโดรคาร์บอนที่เกาะไปกับมันก็จะไปตามกระแสเลือดก็ไปตามอวัยวะต่างๆก็ทำให้เป็นโรคมะเร็งเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเส้นเลือดสมองอุดตันได้ป้องกันได้ไหมได้ครับความป้องกันคงมี2ทางนะครับช่วยกันลดมลพิษลดการก่อมลพิษที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ลดการใช้ไฟฟ้านี่ก็ช่วยได้นะครับเพราะโรงไฟฟ้านี่เป็นต้นเหตุของมลพิษฝุ่นที่สำคัญอันนึงแล้วก็นอกนั้นก็ถ้ามีการวัดตัวชี้วัดคุณภาพอากาศด้วยฝุ่น 2.5 จริงเราก็จะรับรู้ข้อมูลแล้วก็งดออกจากบ้านงดออกที่โล่งในช่วงนั้นก็จะช่วยได้บ้าง
คุณหมอสุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาค่ะด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะทำให้ทางองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมเขาเรียกร้องนะคะว่าให้หน่วยงานด้านการควบคุมมลพิษของไทยเนี่ยจะทำค่ามาตรฐานสมัยใส่ใจค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนให้มากขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เองค่ะทางนายวิจารณ์สิมาฉายาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกถึงกรณีนี้นะคะที่ Greenpeace เขาเรียกร้องให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยนำเอาค่ามาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศในส่วนของค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนมาใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่แท้จริงและเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางสุขภาพที่มีความแม่นยำระบุถึงผลกระทบต่อสุขภาพตามที่องค์การอนามัยโลกใช้ทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกรมควบคุมมลพิษก็ใช้ค่ามาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 อยู่แล้วประมาณ10สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในค่ามาตรฐานเฉลี่ย24ชั่วโมงนะคะอยู่ที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกค่ะแต่ว่าปัญหาอยู่ตรงที่ประเทศไทยบ้านเราสามารถควบคุมการก่อมลพิษในอากาศได้หรือไม่ประเด็นนี้สำคัญมากกว่านะคะซึ่งขณะนี้ทางกรมควบคุมมลพิษก็อยู่ระหว่างการของบประมาณเพิ่มเติมในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 เพิ่มเติมในอนาคตตามแผนของกรมในปี2560ค่ะเพราะว่าสามารถตรวจวัดมลพิษและสารอันตรายที่มีขนาดเล็กได้ละเอียดมากกว่า PM10 นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะระหว่างที่รองบประมาณรอเครื่องมือนะคะถ้ามองตั้งแต่ต้นทางที่มาของการเกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานเหล่านี้นะคะถามว่ามาจากไหนก็มาจากภาคการขนส่งการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตที่อยู่อาศัยธุรกิจการค้าและการเผาในที่โล่งนี่แหละค่ะฟังแบบนี้แล้วก็ลองย้อนกลับมานะคะว่าในระดับบุคคลเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยกันลดได้ยังไงอย่างภาคการขนส่งแน่นอนค่ะก็หันมาใช้ขนส่งมวลชนกันเยอะๆนะคะจะได้ไม่เร่งผลิตจะได้ไม่ได้เป็นการช่วยกันผลิตพวกค่าฝุ่นละอองที่มันไม่ดีแบบนี้ค่ะส่วนเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของธุรกิจการค้าเรื่องของมาตรการการลดการเผาในที่โล่งอันนี้ก็น่าจะช่วยได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในภาพรวมขนาดใหญ่ก็แน่นอนต้องรอระดับนโยบายแต่สิ่งที่ทำได้รายบุคคลต้องเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องช่วยกันล่ะค่ะคุณผู้ฟังเพื่อจะได้มีอากาศที่ดีไว้หายใจไม่ใช่แค่เราเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงลูกหลานของเราในอนาคตด้วยและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยในวันนี้ค่ะพบกันใหม่อังคารหน้านะคะ 10:30 นถึง 11:00 นโดยประมาณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast